типа жанат игра на... Мислам со играта, со, со резултатот кој е, што много лошо го творим матчот. Не знам поради што, се надевам дека следниот матч игра много по-добро и нема да видиме толку скочанети. Некако едностано сите денеска некој нервозен, не знам зашто.
И тоа си практики, ти са ништо, матче започва на ново.
А воопшто, ја реков ви пред тоа, не идеме на калкулација. Идеме само да победиме, само денеска. Реков, кој иде на калкулација, увек губи. Така да се надам да ги играме по-добро и да добиеме матч.
И знаеш ли, нешто изключително за защита показаха?
За нас, извините?
Те изненадаха ли срещу много жал защита показаха?
Не, ние изненадихме со лоша игра во напад. Така да, зато се надам да ги играме по-добро и да тренираме по-добро ова недела и ќе прикажаме по-добра игра во себе од натре.